Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Petak je 10. novembar, a ovo su vesti dana. Zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu. Trump osudio, kako se izrazio, izopačene diktatorske fantazije Pjongjanga. Bela kuća, neće biti sastanka Trumpa i Putina u Vijetnamu. Američki zvaničnici, blizu sporazum SAD i Rusije oko budućnosti Sirije. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta 2019. u 23 sata po lokalnom vremenu. U Turskoj je uhapšeno oko 100 ljudi osumnjičenih za veze sa Islamskom državom. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 13 stepeni. A u nastavku poslušajte. U parku kod spomenika caru Nikolaju II. Romanovu stajeće spomen tabla ruskom vojnom ansamblu Aleksandrov.
Šta mislite, šta bi car Nikolaj rekao na to da mu peva hor Crvenoarmejac?
Ja mislim da bi bio ponosan. To je njegov narod, njegov potomac.
A jeste upoznati sa tim da su bolševici njega ubili, njegovu porodicu?
Pitanje koje stoji iza toga.
Skupština Kosova treba da usvoji novu rezoluciju o predstojećoj fazi prisrpskog dijaloga sa Srbijom. Poslanik opozicionog demokratskog saveza Kosova, Driton Seljmanaj, kaže.
Rezolucija bi bila vodič u smislu kuda ide Kosovo u tom procesu, koja je uloga premijera, skupštine i predsjednika. Treba da se odredi i vremenski period kada treba da se završi ovaj proces.
To su kraći izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sastanak predsjednika Srbije i Republike Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i premijerke Ane Brnabić i Željke Cvijanović održan je u Palati Srbije u Beogradu. Posle sastanka iza zatvorenih vrata održana je i sednica vlada Srbije i Republike Srpske, posle koje su se novinarima obratile premijerke Ana Brnabić i Željka Cvijanović. Na licu mesta imamo kolegu Ognjena Zorića. Ognjene, imamo informaciju da je upravo završena konferencija za novinare dveju premijerki.
Branka, zapravo njihova obraćanja i dalje traju, ona se završavaju, a njihovim obraćanjima prethodila je zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije, koja je održana, kako ste rekli, iza zatvorenih vrata. Ono što smo do ovog trenutka čuli od predsjednica dve vlade, Ane Brnabić i Željke Cvijanović, jeste da uz četiri sporazuma o saradnji koja su neposredno pred njihova obraćanja potpisana, da se dosta razgovaralo o tome kako žele da zadrže posebne odnose, da se dodatno intenzivira ekonomska saradnja, o predstojećim ulaganjima, a bilo je i političkih tema. Jedna od tih političkih tema je svakako bila i deklaracija o opstanku srpske nacije, koja je, podsjetiću, trebalo da bude predstavljena parlamentima Srbije i Republike Srpske ovog novembra. Ono što su dve premijerke na tu temu rekle, jeste da se na tom dokumentu i dalje radi, da ne žele da pričaju o rokovima, već da žele da taj dokument bude kvalitetno urađen, a ne da bude brzo predstavljen. Također, ono što je bilo interesantno, predsjednica vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović, je upitana o razlozima za otkazivanje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH, da li je to učinjeno možda pod uticajem političkog vrha Srbije, rečeno da politički vrh Srbije na njih nema uticaj, nego da se, kada su dve vlade u pitanju, može govoriti samo o političkoj saradnji. Tema su bile i granice. Ja ću podsjetiti da je granica Srbije i BiH duga 335 km, da su sporni dijelovi kod Dvornika, odnosno kod Bajine Bašte. To jeste bila tema, tako je rečeno, ali ove dve vlade nemaju nadležnost da taj problem i reše, već u to naravno mora da bude uključena i vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Dalje, ovom sastanku prethodio je sastanak koji ste pomenuli predsjednika Srbije i BiH Republika Srpska Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, kao i predsjednica dve vlade, koji inače njih četvoro čine savez za implementaciju sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. Nakon tih razgovora obratio se Milorad Dodik, koji je rekao da je tema također bila dosadašnja saradnja, da je zaključeno da je sve što je do sada planirano realizovano, da su govorili o ulaganjima, ali i o pitanju razgraničenja, te da očekuje da do nove godine bude završen proces razgraničenja Srbije i Bosne. Bosne i Hercegovine. Evo možemo i da čujemo šta je Milorad Dodik rekao.
Mi to ne doživljavamo kao formalnu i kao suštinsku državnu granicu, nego formalnu liniju koju treba usaglasiti imajući u vidu međunarodne prava i standarde. U svakom slučaju predlozi da se učini to najefikasnijim i najboljim i za jednu i za drugu stranu svakako su u tom pogledu bilo na dnevnom redu naših razgovora.
Franka, čuli smo Milorada Dodika, on je također rekao da i na ovom sastanku koji je prethodio zajedničkoj sednici, dakle sastanku dva predsjednika i dve predsjednice vlade, također bila tema deklaracija o opstanku srpske nacije i on je rekao da on ipak veruje da će taj dokument, kako je najavljeno, biti predstavljen do kraja ovog mjeseca. Inače, predsjednica vlada na obraćenju koje, kako sam rekao, je i dalje traje, koje se upravo zapravo završava, rečeno je i da žele da ovakve sednice zajedničke vlade Republike Srbije i Republike Srpske budu češće i intenzivnije, da očekuju da naredan bude već početkom iduće godine. Ja ću podsjetiti da je prethodna održana 2015. Branka?
Hvala lepo, bio je to naš kolega Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A koleginica Mila Đurđević prisustvovala je otvaranju parka u Beogradu koji će nositi ime ruskog vojnog ansambla Aleksandrov, uspomen na članove orkestra koji su poginuli 25. decembra prošle godine u avionskoj nesreći. Park se nalazi između spomenika posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Romanovu i Ruskog doma u Beogradu. Tom prilikom nastupili su članovi muškog hora ansambla Aleksandrov.
Sa jedne strane spomenik posljednjem ruskom caru Nikolaju II. Romanovu, a sa druge orkestar Crvenoarmejaca. Istorijski i krvavi sukob između carske i sovjetske Rusije u Beogradu je pao u drugi plan, pa se činilo da su beogradske vlasti pomirile nepomirljivo. Ipak ni svečani ton događaja nije prošao bez osvrta na aktuelna politička dešavanja. Tako se ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u svom zvaničnom obraćanju dotakao i izjave zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Briana Hoyta Yea, koji je u Srbiji boravio 23. oktobra.
Mi ćemo nastaviti suradnju u oblasti kulture sa Rusijom još jače i intenzivnije. I to će to malo i da pogledam stvari na drugačiji način, biti prilika ne da Srbija ili Rusija sede na dve stolice, kako to poneki vole da kažu, već da, kao što su i do sada činili, sede zajedno, čvrsto i složno na velikom prostoru slovenske kulture.
Osim ministra kulture, u publici su viđeni i ministri Aleksandar Vulin i Nenad Popović, koji ne kriju naklonost ruskoj politici. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin naglasio je da je Park Aleksandrov od danas još jedna spona Beograda i Moskve.
Mi smo razgovarali kod predsjednika upravo u vezi sa idejom da se napravi u ovom parku isto ono što je napravljeno sa Aleksandrovskom baštom u Moskvi. Sada je Aleksandrovska bašta napravljena kao apsolutno divno mjesto za šetnju i privlači desetostruko više ljudi nego što je to bio slučaj nekoliko godina ranije.
Događaj je privukao kako slučajne prolaznike, tako i one koji ne kriju privrženost ruskoj kulturi, ali i sistemu vrednosti i politici koju ta zemlja promoviše. Ne pridaju previše značaja činjenici da su carska dinastija Romanov i sam car Nikolaj stradali upravo od ruku boljševika, revolucionara čiji je nastavljač tradicije bila Crvena armija koja je i osnovala orkestar Aleksandrov. Razgovarali smo sa Irinom Anatolijevnom Mirković i sa još dvoje sugrađana koji nisu želeli da se predstave.
I ono je Rusija i ovo je Rusija. To je bilo i prošlo. Zašto se to desilo, to je drugo veliko pitanje.
Pa svima nama puno znači, samo meni, ne samo nama, nego meni, nego svima nama puno znači.
A koliko poznajete rusku istoriju?
Dovoljno, dovoljno.
Šta mislite, šta bi car Nikolaj rekao na to da mu peva hor Crvenoarmejac?
Ja mislim da bi bio ponosan. To je njegov narod, njegov potomci.
A jeste upoznati sa tim da su boljševici njega ubili, njegovu porodicu?
Pitanje koje ste stoji iza toga.
Istoriju ne možemo da promenimo, ali taj hor proneo slavu ruske i sovjetske armije kroz ceo svijet.
Svetska politička dešavanja, pa i ona u Srbiji, daleko su od pesme i muzike. Ostaje samo pitanje, može li Srbija podjednako dobro pomiriti sopstvenu prošlost, kao što je to danas uspela sa Ruskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump osudio je, kako se izrazio, izopačenu diktatorsku fantaziju Pjongjanga uz ocjenu da Azija ne sme biti talac severnokorejskog režima. Trump je to rekao na samitu zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Danangu. Portparolka Bele kuće Sara Sanders rekla je da sastanka Trump-Putinu u Danangu neće biti, navodeći da je moguće da se dvojica lidera sretnu za vreme samita APEC-a ili kasnije tokom drugog regionalnog sastanka na Filipinima. Sjedinjene Američke Države i Rusija blizu su dogovora o Siriji i tako će ta zemlja rešiti građanski rat kada grupa Islamska država bude poražena, rekli su američki zvaničnici. Borba protiv Islamske države više nije glavni prioritet i fokus se sada vraća na unutar sirijski sukob između vlade predsjednika Bašara al-Asada i pobunjenika i brigama o tome da bi strane sile, kao što Iran, mogle da dominiraju u budućnosti Sirije. Američko-ruski sporazum o kome se razgovara koncentrisao bi se na tri elementa: sprečavanje mogućih sukoba američke i ruske vojske, smanjenje nasilja u građanskom ratu i oživljavanje mirovnih pregovora pod pokroviteljskom Ujedinjenih nacija. Koalicija predvođena Sjedinjenim Državama saopštila je za Reuters da nema nikakve informacije za objavu o tome gde se nalazi lider Islamske države Abu Bakr al-Baghdadi. Turske vlasti uhapsile su 82 strana državljana osumnjičena za veze sa Islamskom državom koji su planirali da otputuju u Siriju, javila je državna agencija Anadolia. Najmanje 10 ljudi je ubijeno u napadu ekstremista povezanih sa Islamskom državom u centralnom delu Sinajskog poluostrva, izjavili su egipatski zvaničnici. Napad na konvoj i zasede su u četvrtak izveli pripadnici grupe koja je ranije bila poznata kao Ansar Beit el-Magdis. Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravio je u iznenadnoj posjeti Saudijskoj Arabiji u trenutku eskalacije krize između Saudijskog kraljevstva i Libana. Njegov put usledio je samo nekoliko dana nakon što je libanski premijer Saad Hariri podneo ostavku, a u Rijadu izjavio da se plaši za svoj život. Inače, Saudijska Arabija i Iran se međusobno optužuju za podsticanje nestabilnosti u Libanu. Storiju priredila Mirjana Rakela.
Francuska ima povijesne veze sa Libanonom kao bivša kolonijalna sila koja je vladala tom zemljom prije nego je ona stekla nezavisnost tokom Drugog svjetskog rata. Macron je u četvrtak boravio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi otvorio muzej Louvre. Tu je najavio dvosatnu posjetu Rijadu kako bi razgovarao sa princom Mohamedom bin Salmanom u namjeri da mu naglasi značaj stabilnosti i integriteta Libanona.
Želja mi je da svi libanski politički zvaničnici mogu živjeti slobodno u Libanu, a to znači da imamo vrlo odlučan stav prema onima koji bi mogli pretiti bilo kome od tamnošnjih lidera.
Tenzije između dvije zemlje pojačale su se nakon što je iz Jemena ispaljena raketa koja je pala blizu glavnog grada Rijada, za što je saudijska vlada optužila libanonsku militantnu grupu Hezbollah, koja navodno opskrbljuje oružjem Huti pobunjenike u Jemenu. Saudijska vlada jučer je pozvala svoje državljane u Libanonu da odmah napuste tu zemlju. Strahuje se da bi Libanon mogao biti uvučen u šire regionalne sukobi između glavne sunitske zemlje Saudijske Arabije i Irana kojim dominiraju šiti. Macron je snažno podupirao iranski nuklearni sporazum iz 2015. koji su saudijske vlasti kao i administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro kritizirale. Prije dolaska Macron je izjavio da je čuo vrlo loše mišljenje o Iranu i Saudijske Arabije, sa čime se ne slaže jer je važno razgovarati sa svima. No u službenom saopćenju iz njegova ureda nakon posjeta nije uopće spomenut Iran, objavio je francuski dnevnik Le Monde. Francuski predsjednik je također kazao da se neformalno čuo sa Haririjem, koji je u prošlu subotu izjavio da odstupa sa premijerske dužnosti zbog saznanja da mu se sprema ubojstvo. Njegov otac Rafik ubijen je u bombaškom napadu 2005. a za napad je optužen Hezbollah, blizak Iranu.
Još nekoliko vesti iz sveta. Izraelski ministar Izrael Katz izjavio je da Izrael planira diplomatsku ofanzivu kako bi se pojačao pritisak na Iran i libanski proiranski Hezbollah u Ujedinjenim nacijama. On je izrazio uverenje da su sazreli uslovi da se zauzme pozicija protiv akcije Irana u regionu, uključujući podršku te zemlje Hezbollahu. Britanska vlada najavila je da će do Brexita doći 29. marta 2019. u 23 sata po lokalnom vremenu, a ti će precizni podaci biti uneseni u amandman nacrta zakona o istupanju iz Evropske unije, koji se trenutno nalazi u izradi u parlamentu. Predsednik Ruske dume Vjačeslav Volodin pozvao je na izradu amandmana kojim bi se na isti način odgovorilo američkim medijima u Rusiji nakon što je Američko ministarstvo pravde zahtevalo od ruskih državnih medija Russia Today i Sputnika da se registruju kao strani agenti u Sjedinjenim državama.
Bilo bi pravilno našem profilnom komitetom
Naši nadležni odbori treba da odrede mere koje bi nam omogućile da preduzmemo korake, da zaštitimo građane naše zemlje i samu našu zemlju od otvorenog ometanja koje američki mediji vrše danas na teritoriji Rusije.
Slušate radio Slobodna Evropa. Još jedno posjećanje na vesti dana. Zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske održana u Beogradu. Trump osudio izopačene diktatorske fantazije Pjongjanga. Bela kuća, neće biti sastanka Trumpa i Putina u Vijetnamu. Američki zvaničnici, blizu sporazum Sjedinjene države Rusija o budućnosti Sirije. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta 2019. u 23 sata po lokalnom vremenu. U Turskoj je uhapšeno oko 100 ljudi osumnjučenih za veze sa Islamskom državom. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 13 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte. Uprkos izjavama vlade da je Srbija fantastičan poslovni ambijent, privrednici se ne osjećaju tako. Evo što kaže jedan od njih, Nebojša Urošević iz Užica, sa čime se suočava.
Izloženi spekulativnim uslovima koji se javljaju na tržištu, gde se švercuje, gde se nabavlja, gde se prave razne pod navodima šeme.
Pre toga idemo na Kosovo.
slobodnaevropa.org
Skupština Kosova treba da usvoji novu rezoluciju o predstojećoj fazi briselskog dijaloga sa Srbijom, koja bi predstavljala vodič i odredila politički nivo učešća Kosova u dijalogu, smatraju poslanici Skupštine. Stručnjaci veruju da bi nedostatak konsenzusa po tom pitanju uticao na slabu poziciju onog koji dijalog bude vodio u Briselu. Više detalja ima Amra Zajneli.
Ahmed Isufi, poslanik iz redova Alijanse za budućnost Kosova, kaže da postoji potreba da se postigne nacionalni konsenzus o formatu i platformi dijaloga, što će garantovati zaštitu interesa Kosova. U vezi sa tim, potrebna je saglasnost svih lidera, dodaje on. Institucionalni i politički lideri trebaju da dogovore jedan zajednički sporazum koji će odrediti okvir interese Kosova, dok Skupština treba da usvoji rezoluciju koja će ovlastiti državne predstavnike o tome kako treba da se vodi dijalog i ko će ga voditi, izjavio i Sufi. Poslanik opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Driton Sedmanaj, kaže da je pre početka nove faze dijaloga u Briselu potrebno da se u Skupštini oceni situacija u vezi s dosadašnjih briselskih sporazuma, kao i da se utvrdi njihova korist. Pre ulaska u konačnu fazu, potrebno je da se razjasni uloga visokih institucija uključeni u procesu, a to je moguće samo putem rezolucije, dodaje Sedmanaj. Rezolucija bi bila vodič u smislu kuda ide Kosovo u tom procesu, koja je uloga premijera, skupštine i predsjednika. Treba da se odredi i vremenski period kada treba da se završi ovaj proces. Neophodno je da se skupština još jednom izjasni oko te teme kako bi se uklonila jednostrana odluka predsjednika da se on uključi u taj proces, a da se iz igre isključe ostali, tako što je predložio formiranje jedne grupe uniteta i slično, kaže Sedmanaj. Predsjednik Kosova Hašim Tači u avgustu nakon poslednjeg sastanka sa srpskim kolegom Aleksandrom Vučićem u Briselu kazao da će se Kosovo u konačnoj fazi dijaloga predstaviti putem grupe uniteta koju će činiti predstavnici državnih institucija, opozicije te civilno društvo i mediji. Iz opozicije su međutim skrenuli pažnju da se razgovori sa Srbijom ne trebaju nastaviti bez istrage i procene dosadašnjeg procesa dijaloga. S druge strane, Iljer Ibrahimi, poznavaoc političkih prilika na Kosovu, navodi da političke partije ne trebaju da odbiju ideju da se predsjednici uključe u proces dijaloga ukoliko to podržava i sama Evropska unija. On međutim ističe da je za to potreban konsenzus. Ukoliko nema glasova da jedna takva rezolucija prođe u Skupštinu, onda to znači da konsenzusa nema. To slabi poziciju onoga ko bude predstavljao Kosovo u dijalogu, bilo da je to predsjednik ili premijer. Prema tome, vreme je da političari počnu da razmišljaju iznad ličnih partijskih interesa, kazuje Ibrahimi. Na nedavno održanoj raspravi šefova poslaničkih grupa i predstavnika nevladinog sektora, zatražno je da Skupština vodi aktivnu ulogu u procesu dijaloga. Skupština Kosova je inače 18. oktobra 2012. Usvojila rezoluciju koja predviđa normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Za vođenje tog procesa je bila ovlaštena vlada Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u narednom segmentu o tome zašto Narodna banka Srbije tuži opštinu Budva. Odnosno, da li će posle 30 godina naplatiti jednu od najlepših građevina budvanskog starog grada, vilu Medin, u kojoj je ta banka imala luksuzno odmaralište. Odgovor je potražila Lela Šjepanović.
Pravni problem datira iz 1988. kada je lokalna uprava Budve eksproprijacijom oduzela tu zgradu od 414 kvadrata i za nju ostala dužna novac. I dok Narodna banka Srbije sada po tom osnovu traži oko 1 650 000 eura. Opština Budva se truždi i da dokaže da se ne može govoriti ni fizički o istoj zgradi, pošto je srušena u razornom zemljotresu. Sekretar sekretarijata za pravnu zaštitu opštine Budva Nikola Plamena.
Tako da je opština tražila da odlaganje ročišta da se ne, dok se ne dostavi s naše strane dokumentacija, a to je bila projektna dokumentacija na osnovu kojih je izvršena sanacija tih objekata, a tako će se vidjeti koliko je tužena lokalna uprava odložila novca o rekonstrukciju zgrade nakon zemljotresa.
Iz Narodne banke Srbije međutim tvrde da posjeduju rešenje za eksproprisanu nekretninu i da to nije sporno. Za Radio Slobodna Evropa iz pres službe Narodne banke Srbije navode da ni u prethodnom sudskom sporu po sličnoj stvari lokalna uprava Budve nije sporila rešenje o ekspropriaciji. Inače, odmaralište SDK, odnosno Narodne banke Srbije, se nalazilo u nekadašnjoj vili Medin, najluksuznijem zdanju budvanskog starog grada koje je izgrađeno daleke 1939. godine. Poslije Drugog svjetskog rata država je od starobudvanske porodice Medin nacionalizovala vilu koja je dobila novog vlasnika, Narodnu banku Jugoslavije. Ona je pretvorena u odmaralište sa 22 sobe, ali je razorni zemljotres srušio, nakon čega je uslijedila obnova kompletnog starog grada pa i vile. Vila godinama inače nije u upotrebi, iako se nalazi u samom srcu starog budvanskog grada. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A u Zagrebu je predstavljen engleski prevod studije ustavnog stručnjaka Mate Arlovića Hrvatska zajednica Herceg Bosna i preustroj Bosne i Hercegovine. Pisana u kontekstu haškog suđenja Herceg Bosanskoj šestorki, Arlovićeva knjiga daje argumente za zaključak da je Herceg Bosna uspostavljena prema tadašnjim bosansko-hercegovačkim propisima, a da podela Bosne nikada nije bila hrvatska zvanična politika. Poznavaoci teme šokirani su nekim Arlovićevim stavovima. Prilog Enisa Zebića.
20 dana prije izricanja drugostupanjske haške presude Herceg Bosanskoj šestorki, u Zagrebu je predstavljen engleski prijevod studije ustavnog suca Mate Arlovića o Herceg Bosni, koja negira stavove iz haške optužnice prisutne i u Hrvatskoj i susjedstvu o udruženom zločinačkom poduhvatu, da je Herceg Bosna bila paradržava formirana kao korak prema odcjepljenju tog dijela BiH i pripajanja Hrvatskoj. Arlović nije želio za naš radio govoriti o knjizi čiji je hrvatski izvornik izišao još prije pola godine, a jedan od recenzenata knjige, ravnatelj Osječke podružnice instituta Ivo Pilar Miljenko Brekalo, kaže da se radi o ozbiljnom znanstvenom radu temeljenom na izvornoj građi iz onog vremena.
Nijednog dokumenta koje je Arlović analizirao nema da je Tuđman dijelio BiH. Kad vi uzmete njegovu knjigu, kad čitate, on navodi točne izvore, izvore možete provjeriti i vidjet ćete da je u pravu. Njegova ekspertiza je odgovor na ekspertizu Čirila Ribičića geneze jedne zablude, gdje se masa stvari zasniva na nekakvim hipotezama.
Kako je Arlović ranije objasnio, podjela Bosne nije bila hrvatska državna politika. Tada sam bio politički aktivan i, ne negirajući elemente krajnjeg desničarenja, mogu reći da je potpuna neistina da je cijela državna politika bila takva, kazao je. Ribičićeva ekspertiza temelji se na svjedočenjima javnih uglednika iz Hrvatske koji iznose svoju percepciju bez dokaza da je donesena bilo koja odluka bilo kojeg tijela državne vlasti, već sve polazi od toga da se razgovaralo o podjeli BiH. Arlović kaže da on nije našao nijedan hrvatski pravni ili politički dokument koji bi mogao poduprijeti takav zaključak. Drugi je glavni Arlovićev zaključak da je Herceg Bosna bila legalno formirana i legalno postojala. Miljenko Brekalo.
On je analizirao sve relevantne bosansko-hercegovačke dokumente, sada je to povijesna legislativa, utvrdio da je postojala pravna osnova što je za osnivanje Hrvatske zajednice Herceg Bosna u onakvom obliku kao što je egzistirala, ta Hrvatska zajednica Herceg Bosna nikad nije imala međunarodno pravni subjektivitet, niti je pledirala da to ima, što on u svojoj elaboraciji dokazuje, znači konsekutivno je išao da drži.
U dijelu hrvatske javnosti i javnosti susjednih zemalja postoji uvjerenje kako je Tuđman sa Miloševićem dijelio Bosnu i Hercegovinu. Stenogrami o podjeli Bosne, razgovora Tuđmana sa suradnicima, što ih je pred 13 godina objavio Feral, daju argumente za takav zaključak. Međutim, brekalo je među onima koji upozoravaju da se ne radi o cjelovitim dokumentima, već o ciljanoj montaži. Dobra poznavateljica bosanske problematike, novinarka Jutarnjeg lista Snježana Pavić, za naš program kaže kako nitko ne sudi Herceg Bosni pa ne razumije Arlovićev napor, a da ona Arloviću vjeruje da nije našao nijedan papir o hrvatskoj namjeri podjele Bosne. Postoji niz indicija na tom tragu, kao što postoji niz indicija koje tvrde suprotno, kazala je.
Za mene je ono, recimo, šokantno to što sudac Ustavnog suda, izuzetan pravnik, prihvaća krajnje desnu tezu da će presuda Haškog suda, ukoliko bude osuđujuća u slučaju šestorice čelnika Herceg Bosne, automatski značiti i osudu Republike Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije o tome kako privrednici reaguju na izjave vlasti, gotovo svakodnevne, da u Srbiji postoji odličan privredni ambijent. Oni smatraju da je na terenu situacija sasvim drugačija. Šta kažu privrednici jednog dela Srbije, dakle iz Užičkog kraja, prenosi Novka Ilić.
Domaći privrednici ovog dela Srbije imaju više problema. Vladimir Aleksić iz Ivanjičke fabrike nameštaja Matis.
Dolazak velikih lanaca na domaće tržište koji nesumnjivo će umanjiti prostor, uticati na sniženje cena i naravno napraviti situaciju da ćemo vjerojatno doći u problem dumpinga.
Šverc i špekulacije na tržištu su osnovni problem za užičku firmu Marking, rekao je Nebojša Urošević.
Izloženi špekulativnim uslovima koji se javljaju na tržištu, gdje se švercuje, gdje se nabavlja, gdje se prave razne pod navodima šeme.
Za hotel Palisad na Zlatiboru glavni problem je nedostatak kadrova, iako u Čajetini postoji ugostiteljsko-turistička škola. Direktor Vojislav Panić.
Mladi ljudi jednostavno iz nekog razloga ne žele da upisuju te srednje škole, a zatim i da nastavim da se bavi, a zaista u celom ovom regionu najviše šanse za zaposlenje ima upravo u turizmu.
Sličan problem ima i Sevojnička fabrika Impol Seval. Trenutni prosjek primanja je 73.000 dinara, ali u fabrici u kojoj se dele i dividende nedostaju pored livaca, topioničara i inženjeri. Ninko Tešić, direktor fabrike.
Mi problema imamo sa metaluškim inženjerima. Najvjerovatnije da će veoma brzo nedostajati elektroničara.
Upitan da li privredni uslovi Srbije otežavaju rad ove fabrike u Sevojnu, koju je privatizovala slovenačka kompanija Impol, predsjednik uprave kompanije Jernej Čokl ovako odgovara.
A što se nas tiče, nije loše. Mi možemo investirati. Dobro, možda bi bilo dobro ponekad da ja gledam u Sloveniji kad se rađa neka nova mjesta i tako dalje, onda Slovenija ubaci puno para za ovakve stvari. Ne? Tu ja mislim da do sada još nikada ništa dobili, ako stvaramo neka nova radna mjesta. Inače, da smo zadovoljni.
A Predrag Petrović, generalni sekretar Privredne komore Srbije, također pored sive ekonomije, ističe nedostatak kvalifikovane radne snage, verujući da će sistem dualnog obrazovanja rešiti ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre nego što se oprostimo od vas, još jedno podsjećanje na vesti dana. Održana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske u Beogradu. Trump osudio izopačene diktatorske fantazije Pjongjanga. Bela kuća, neće biti sastanka Trumpa i Putina u Vijetnamu. Američki zvaničnici, blizu sporazum Sjedinjene Američke Države Rusija o budućnosti Sirije. Velika Britanija napušta Evropsku uniju 29. marta u 2019. u 23 sata po lokalnom vremenu. Sutra oblačno sa kišom, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Nikolić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.